Det er Mettes debut som mødeleder i dag. Det må I godt anerkende, synes jeg. Og de af jer, der har været her lang tid, har hørt mig sige det her mange gange. Men jeg gentager det, jeg altid siger, når sådan en ny træder op og stiller sig herop og træder ind i den sårbarhed, der også er forbundet med det, at alt, hvad I måtte have af ros, det giver I til Mette her bagefter. Skulle I mod forventning have noget ris, så giver I det til mig. Er vi enige om den spilleregel? Og det er som sagt mors dag i dag. Så jeg synes, det giver god mening at tage udgangspunkt i en af de her mange beretninger, som er i vores Bibel. Og Mette har jo citeret flere af dem om nogle seje kvinder. Og i dag handler det så om de her to søstre, Martha og Maria. Og selvom den ene af dem sådan traditionelt bliver skældt lidt ud, og bliver skældt ud op igennem tiden, så synes jeg alligevel, der er tale om to seje kvinder. Og jeg håber, vi kan få en bibeltekst på væggen. Kan vi det? Det kunne vi godt. Der står sådan her i Lukas kapitel 10. Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria. Hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde, Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men Herren svarede hende, Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men et er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Lad os bede sammen. Tak, Herre, for dit ord. Tak, fordi at du taler til os, og du møder os igennem dit ord. Tak, fordi dit ord er levende. Tak, Jesus Kristus, at du er det levende Guds ord. Og tak, at du møder os ved din ånd lige nu. Lige her. Tak, at du er til stede her. Det her vilde, forunderlige og uforklarlige, at du er til stede lige her midt iblandt os. Tak, Jesus, at du møder os. Og tak, at du elsker os. Amen. Nå, den virker ikke, den her. Det kan være, jeg skal bede jer om at skifte derop. En af grundene til, at jeg synes, at den her historie er fantastisk, det er, at den, og det gælder jo mange beretninger i Bibelen, men den her også, at den har så mange lag, forskellige lag. Det er som om, der bliver fortalt mere end én historie i den samme beretning. Eller i hvert fald forskellige perspektiver. Der sker det, at Jesus er på vandring sammen med sine disciple. Og det var han jo næsten hele tiden i sin offentlige tjeneste. Han er på vandring, og der var han gik stort set aldrig alene. Der var mennesker med ham. Først og fremmest hans disciple, men også andre, og flere, som tiden gik, som havde lyst til at følge med ham. Fordi det var godt at være omkring Jesus, og det var spændende. Jesus kommer så, og alle dem, der fulgte med ham, kommer så til et sted, kommer til en familie, som består af tre søskende. De to søstre, Maria og Martha. Og så har de en bror, der hedder Lazarus. Ham hører vi ikke om i den her beretning. Men det er jo ham, som Jesus på et tidspunkt opvækker fra de døde. De her tre søskende boede i landsbyen Betania. Ikke så forfærdeligt langt fra Jerusalem. Og det var en familie, som det var tre søskende, som Jesus på en eller anden måde var nært knyttet til. Nogen han holdt særligt af, hvis hjem han holdt meget af at opholde sig i. Og da Jesus så kommer til deres hus, så kommer han indenfor hos dem. Og så udfolder den her historie sig, som jeg synes sådan er lidt lagdelt. Der foregår flere ting. Og det første lag, det handler om gæstfrihed. Gæstfrihed var på den tid og i den kultur ekstremt vigtigt. Når mennesker på den tid skulle fra et sted til et andet, man for de flestes vedkommende, så ville man gå. Man var til fods. Der var ikke rigtig andre muligheder for de fleste. Så man gik, og nogle gange jo ganske langt. Og jeg kom sådan til at tænke på alle de her ture, som jeg har fået lov til at få gennem årene til Rwanda. Der vandrer folk også hele tiden. De er overalt, og det er helt fantastisk at se. Men det giver jo lidt mening, når man sådan dels, at man ikke har så mange andre transportmuligheder. Og så også, at Rwandas befolkning, der er dobbelt så mange mennesker, som der bor i Danmark i hvert fald. Og landet er på størrelse med Jylland, så giver det ligesom en, der er mange mennesker alle steder. Men man går, og det går man også her i den her kultur. Og hvis man så under en vandring blev træt, eller tørstig, eller sulten, ja, så var det var ikke uhøfligt, og det var heller ikke usædvanligt, at man så henvendte man sig til et hus, man passerede. I det håb, at man måske kunne lige få lidt at drikke her, eller lidt at spise, eller måske hvile sig lidt. Og et sådan ønske, det afviste husets herre ikke, hvis man blev bedt om det. Så var det en uudtalt regel i det her samfund, at så var man gæstfri, så bød man den rejsende indenfor, så åbnede man sit hus for vedkommende. Det ville være et brud på meget vigtige normer, hvis ikke man udviste gæstfrihed. Så gæstfrihed var en meget vigtig kapital i den kultur på den tid. Og det er det, vi først og fremmest ser hos søsteren Martha. Der står, at hun tog imod ham. Hun tog imod Jesus. Martha går ind i den her forventede gæstfri rolle og byder Jesus velkommen. Og så udfolder historien sig, og Martha fortsætter i sin rolle som den gæstfri vært. Hun fortsætter med, som der står, at sørge for Jesus. At tage sig af Jesus. Det vil sige, hun sørger måske for, at hans fødder blev vasket. Hun sørger måske for, at han fik noget at drikke. Og hun begyndte måske at tilberede noget mad. Samtidig med, at Jesus, han så begynder med at undervise de andre i huset. De andre, som var kommet ind i huset sammen med ham. For Jesus var jo ikke kommet ind i huset alene. Det vil sige, at hans disciple var fulgt med. Og andre var sikkert også fulgt med ind i huset, da Jesus gik ind. Sikkert nogle af de andre, som fulgte med ham på vandringen, eller måske andre, som boede i landsbyen, og som havde set, at Jesus kom, eller hørt om, at nu kommer ham der Jesus. Og så myldrede man til, og så fulgte man nok med ind i huset, så længe der var plads. Og der så kommer vi så til det næste lag i historien. Søsteren Maria. Og det hun gør. Fordi hun gør noget, der er helt uventet. Og noget, der er meget usædvanligt. Hun sætter sig sammen med alle de andre. Så sætter hun sig også ved Jesu fødder for at lytte til hans prædiken eller hans undervisning. Maria gør ikke det, som man ellers ville forvente, nemlig at hun også skulle indtage værtsrollen og den gæstfri rolle sammen med sin søster, Martha. Hun gør noget helt andet og noget aldeles uventet. Og det får så Martha til at reagere. For hun bliver sur. Hun bliver sur på sin søster. Og hun bliver sur over den her omstændighed. At hun bare sidder der uden at tage gæstfrihedsrollen på sig. Og Martha, hun er åbenbart ikke typen, der lider i stilhed. Kender I typer, der ikke lider i stilhed? Hun reagerer skarpt. Det der, det finder hun så ikke i. Men det interessante, det er jo, at hun går ikke hen til sin søster. Hun går ikke hen til søsteren og taler med hende om det. Hun går ikke hen og, Maria, kom lige, jeg skal lige snakke med dig. Det gør hun ikke. Det står der i hvert fald ikke noget om, så det får vi ikke at vide, om hun har forsøgt på. Nej, i stedet for, så skælder hun ud på Jesus. Hun konfronterer Jesus og siger, Herre, er du ligeglad? Er du ligeglad med, at min søster ikke gider hjælpe mig med at sørge for dig? Så sig dog noget til hende. Gør dog noget, Jesus. Altså Martha forventer, at Jesus skal gøre noget ved sagen. Martha forventer, at Jesus må redde trådene ud, og selvfølgelig skal Jesus redde trådene ud til Marthas fordel. Det er jo klart, det er jo det, hun forventer. Jesus, nu må du gøre noget, som bekræfter det, jeg godt ved, er det rigtige. Kender du det her med at være sur på en over noget, men du skælder ud på en anden? Gerne hvis den anden, ham eller hende, du egentlig er sur på, står i nærheden af, og gerne hører det, men du siger det ikke til vedkommende, du siger det til en tredje person. Kender du til det? Nej, det er der ikke nogen af jer, der gør. Jeg mener, jeg blev lidt ramt, da jeg læste den her tekst endnu en gang. Fordi så kom jeg til at spekulere på, gør jeg ikke også lidt som Martha indimellem? Er jeg ikke lidt som Martha fra tid til anden? Hvorfor vil alle i menigheden ikke det samme, som jeg vil? For jeg har jo ret. Gør noget ved det, Jesus. Det er måske ikke sådan, jeg siger. Men måske er det sådan, jeg føler det en gang imellem. Eller tænker. Det må jeg da indrømme. Hvorfor tolker alle ikke Bibelen på samme måde, som jeg gør? For jeg har jo ret. Gør nu noget ved det, Jesus, fordi ellers er det alt for svært at være mig. Eller du indimellem blive ramt af det her? Kan du indimellem blive ramt af sådan en tænkning? At du gerne vil have Jesus til at gribe fat i en af dine kristne brødre eller søstre, som ikke ved det samme som dig. Som ikke ser på samme måde som dig. Som ikke ser på kirken på samme måde som dig. Som ikke ser på tjeneste på samme måde som dig. Jesus, gør noget ved det. Så Martha er vred på sin søster Maria, og hun skælder Jesus ud for det. Og det får mig til at tænke på, at der måske også er en anden grund til Marthas vrede. Udover at Maria, hun ikke opfylder de kulturelle forventninger omkring gæstfrihed, så er der måske også noget andet. For hvad var det, Maria gjorde, da hun satte sig ved Jesus' fødder og lyttede til hans undervisning, i stedet for at hjælpe sin søster med alt det praktiske? Ja, vi skal forstå her, tror jeg, at, som jeg har været inde på, at Maria ikke var den eneste, der satte sig ved Jesu fødder den her dag og lyttede til hans undervisning. Jeg gætter på, at det her, altså et lille hus, og vi skal forstå, det var et hus, der bestod af et rum. Jeg gætter på, at det her lille rum, det var fyldt med mennesker. Der var Jesus og hans disciple, og mange andre, som fulgte med ham og var fulgt ind i huset. Og så satte de sig der ved Jesu fødder. Og vi må formode, der er god grund til at formode, at alle dem, der satte sig der, det var mænd. Det er ikke helt urealistisk at gå ud fra, at Maria var den eneste kvinde, som satte sig der. Og det i sig selv var uhørt. For hvad var det for en scene, der udspillede sig her? Hvad er det for et kulturelt billede, vi skal have for vores indre blik for at forstå det her? Ja, jeg tror, at det her det er en scene, der er taget ud fra datidens religiøse Tora-skoler. De jødiske Tora-skoler var der, hvor unge mænd, og kun mænd, vel at mærke, de sad ved rabbiens fødder for at uddanne sig i skriften. For at blive klog på skriften, for at blive klog på loven og profeterne. Og for at de engang, eller for at de kunne blive udlært og oplært i skriften, og for at de engang selv kunne blive en skriftklog og en rabbi, som så kunne samle andre elever omkring sig. Det var sådan den skriftlærte Paulus. Han var blevet uddannet som ung mand. Han siger om sig selv i Apostlenes Gerninger, kapitel 22, at jeg er uddannet grundigt i den fædrende lov ved Gamaliels fødder. Hvem var Gamaliel? Det var en rabbi. Det er Paulus, når han fortæller om sig selv. Det er min opvækst, det er min uddannelse, det er min baggrund. Jeg er uddannet skriftlært, og det er jeg blevet ved at sidde ved Gamaliels fødder. Gamaliel var den rabbi, som underviste og uddannede Paulus. Så det er den tradition, Maria i den grad udfordrer ved at sætte sig sammen med alle mændene for at lytte til Jesus' undervisning. Det var uhørt, det hun gjorde. Sandsynligvis som den eneste kvinde. Jeg kan sagtens forestille mig, at nogle af mændene, de har skulet til hende. Det kan også være, at de rykker lidt væk, for ikke at blive associeret alt for meget med hende. Eller de har siddet der og tænkt og kigget på hende. Hvad er det lige, du gør? Hvem tror du, at du er? Og jeg tror dybest set, at det er det, der er Marthas egentlige problem i forhold til sin søster. Mere end det med gæstfriheden. Jeg tror, det er allermest det her, der får hende til at tænde af. Det er altså ikke kun det, at Maria udfordrer de kulturelle normer og forventninger i forhold til gæstfrihed. Det er nok i endnu højere grad, at hun også udfordrer de religiøse normer og forventninger om, at det kun var mændene, som skulle undervises og uddannes i skriften og det religiøse liv. Jeg tror, det er dybest set det, der får Martha til at fare hen til Jesus. Jesus får hende til at holde op med det der. Det er uhørt, det hun gør. Du må få hende til at stoppe, du må få hende til at kende sin plads. Martha var blevet utryg og utilpas ved Marias opførsel. Men det bemærkelsesværdige, det er, at Jesus ikke giver Martha ret. Jesus gør ikke noget for at få Maria væk. Han lader hende være. Ja, han berømmer hende endda for det valg, hun har truffet. Hun har valgt den gode del, siger han til Martha, og den skal ikke tages fra hende. Så yderligere et lag, yderligere et lag i den her beretning, selvom der sikkert er flere, det er, at hele samtalen om discipleskab og efterfølgelse af Jesus, at den er central her, tror jeg. Martha viser en del af discipleskab, og Maria viser en anden. Og sammen får de vist, at discipleskab og efterfølgelse, det handler om både det ydre og det indre liv. Der er det ydre liv, hvor efterfølgelse af Kristus eksempelvis viser sig i generøsitet og gæstfrihed overfor andre mennesker. Den viser sig i, at man tager sig af sin næste. Den viser sig ved, at man viser andre mennesker ære ved at sørge for dem, ved at tage imod dem. Ved at vise dem respekt. Den viser sig i ydmyg tjeneste og tjener sind. Men der er også det indre liv. Der hvor man sørger for at lade sig fylde af Guds nærvær, af Guds ord, af Kristi ord og undervisning. Den viser sig der, hvor man ser behovet for indimellem at kigge indad og se på sig selv igennem Kristi øjne. Og se på sig selv igennem Kristi lysende sandhed og helende nåde. Den viser sig der, hvor man lader Kristus tale til sig, formane sig og opmuntre sig. Den viser sig der, hvor du lader Gud kaste lys over dit liv. Og hvor du lader Gud sætte fingeren på de områder i dit liv, som han ønsker at vise dig. Og hvor han vil sætte fokus i dit liv. En disciple af Jesus, en efterfølger af Jesus, tror på, at det er vigtigt, at begge sider af efterfølgelsen er til stede. En disciple af Jesus tager hånd om det indre liv og det ydre liv. Men som mennesker, så kan vi måske have en tendens til at lade enten den ene side eller den anden side dominere vores discipleskab. Alt efter vores personlighed, alt efter vores vaner, alt efter vores opvækst, eller vores livserfaringer, så bliver det let enten den ene eller den anden side. Det er nok en af læringerne af beretningen om Martha og Maria. Men en anden læring er, at vores Kristus efterfølgelse og Kristus tilbedelse handler om begge dele, både det ydre og det indre liv. Lad os bede sammen. Kære Jesus, Tak fordi du ønsker at tage hånd om os og hele os, hele mennesket. Tak fordi du kalder os til at følge efter dig. Og lad os forvandle i dit nærvær, både det indre liv og de ydre udtryk. Jesus, hjælp os til i højere grad at se behovene hos os selv, når vi enten overbetoner det ene eller forsømmer det andet, frem for at skælde ud på dem, der gør noget andet end mig. Jesus, hjælp os til at vælge det, der i dag er den gode del. Det, der i dag er fornødent. Det, du i dag peger på, er fornødent i mit liv. Hjælp mig til at tage imod det, og hjælp mig til at vælge det og gå den vej. Og hjælp mig til at acceptere, at i morgen peger du måske på, at noget andet er fornødent. At noget andet har jeg overset. Mød os lige her. Tak, at du taler til os lige nu. Tak, at du er her. Tak, Jesus, at du vil vise for os og den enkelte af os lige nu og lige her, hvad der er fornødent. Hvad der er den gode del. Hvad vi har overset. Hvad vi har gået udenom. Hvad vi har været ligeglade med. Tak, at du kommer i både din nåde og din sandhed. Og åbenbar både dit hjerte og din vilje for os. I Jesu navn. Amen.